Umama okakhathesi uhlala UK, labafowa bethu bonke base UK basuka eZimbabwe ngendaba yamdala leyo yokuthi wagcina esiya ejele ngendaba yokuthi kwakulama allegations ayekhona esesengupresident.
So singathi umama ugcinwe mbani khona lapha khona?
Ugcine ngabantu base UK khona ngale.
Akatholi lutho nxa sikhangela kweZimbabwe?
Hayi. Ya, not engikwaziyo mina kodwa thina siyamncedisa lathi lapha sibamba khona.
Ye, mase sibona ke unjongo kutsho kwakho lapho tu ubaba ungazani wafaka icala wagcina engena entolongweni. Kambe enhlizweni yakho kuthini konoko xa sikhona ukukhuluma ngakho?
Ekuqaleni kwakubuhlungu kungathi uyabe ungakwazi ukuthi uyakuthatha uthini. Kodwa ngesikhathi into ezithi sizifake eceleni because umuntu angeke wahlala ukukhala ngento ebuhlungu yakudala. Kumele uye phambili lawe njengendoda ubone ukuthi impilo yakho ihambisa njani.
Kodwa ke ubaba ukhanya wakutshela okunye, wakutshela wathindi.
Yena ubebona ngathi maybe ukuhlukuluzwa ngendaba zabo ze-politics. Kodwa i-politics angeke mina ngayikhuluma ukuthi into ayikhulumayo naleyo liqiniso kumbe ngamanga. Kodwa yena nguye umuntu okade ngakuphendula kahle kahle ukuthi kuyini okwenzakalayo ngesikhathi sakhona singaleso.
Ye, siyakuzwa kakhulu. Kodwa umama wakuthatha njani khonokho?
Sonke nje njengoba bengifisha ukuthi sonke nje into yakhona yasimangalisa besingayi-expect. Kodwa njengabantu akade bengabantu bakhe abaphezulu kwelizwe bekunzima ukuthi siyayala sithini, siyakuvuma sithini. Lathi besibala nje emaphepheni khonapho ukuthi indaba leyo ephumileyo ngeyani, iqondene. Besingakuzwisisi lo mama ubengakuzwisisi.
Ye, mase sikhangela ke ungumntwana wendoda sibili eqakathekileyo kwele Zimbabwe. Kulala labanye abantwana phela abaka Joshua Nkomo, kuzobuya abakamzende labanye abanjalo. Kodwa wena ubona zani ke bangacatshangwa njani abantu bolaba abaqakathekileyo kangaka?
Hayi, lokhu ngekabe kufuna ukuthi wonke umuntu nje umntana nxa kulo mntana kaNkomo khona uzakhuluma laye ukuthi kwini kumhluphayo. Ezimbabwe angakutshela ngendlela zami mina ukuthi mina izinto akade zingihlupha ngeZimbabwe yini kodwa ukuthi ngikhulumele bonke kungaba nzima kimi.